რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაი აუწყები. ხურში აშენებული სტადიონი რამდენიმე დავისაგნად იქცა. ქუთაისის მერიისგან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბაქოში დაიწყო რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლის ჰადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი. ჟურნალისტს, რომელიც 7 თვეზე მეტია პატიმრობაში იმყოფება, აზერბაიჯანის პროკურატურა ცილისწამებაში გადასახადებისთვის თავის არიდებასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას შეადანაშაულებს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით, ჰადიჯა ისმაილოვასათვის წარდგენილი ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებულია და წარმოადგენს აზერბაიჯანის ხელისუფლების შურისძიებას ჟურნალისტის საგამოძიებო რეპორტაჟების გამო, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის წევრების უკანონო ფინანსურ საქმიანობას შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების მთავარი რედაქტორის ნენად პეიჩის განცხადებით, ჰადიჯა ისმაილოვასთვის თავისუფლების აღკვეთას კანონის დარღვევასთან საერთო არაფერი აქვს და მიზნად ისახავს რადიო თავისუფლების ნებისმიერი საშუალებით გაჩუმებას. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა იასონ მილაძე მისი ხელმძღვანელი პირების საწინააღმდეგო ჩვენება მისცა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე იასონ მილაძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები კახან ნაკანი და ირაკლი ფირცხალავა გამომძიებლისთვის ცრუ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპატიმრებით ემუქრებოდნენ. მისივე ინფორმაციით, კორტების სპეცოპერაციის დროს ცეცხლის გახსნის ბრძანება ირაკლი ფირცხალავამ გასცა და მისგან მოითხოვნენ, რომ სწორედ ეს ჩვენება შეეცვალა. იასონ მილაძის განცხადებითვე, ავტომანქანიდან, რომელსაც სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილი მართავდა, მას სროლის ხმა არ გაუგია. ავღანეთიდან საქართველოში უდანაკარგოდ დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან შვიდთვიანი მისია დაასრულა ავღანეთის ჩრდილოეთში ქალაქ მაზარი შარიფთან მდებარე სამხედრო ბაზა მარმალზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი სამხედროები გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ასრულებდნენ სწრაფი რეაგირების ამოცანებს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე, მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა ავღანეთში წარმატებით ჩატარებული ოპერაციებისთვის გერმანული სარდლობისგან მაღალი შეფასება დაიმსახურა. თურქეთის პოლიციის ანტიტერორისტულმა ქვედანაყოფებმა ჩაატარეს მასშტაბური ოპერაცია, რომლის მიზანი იყო რადიკალური დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს წევრების და ქურთი სეპარატისტების ძებნა და დაკავება. თურქული მედია საშუალებების ცნობით, მხოლოდ სტამბოლში სპეცოპერაცია 100-ზე მეტ სხვადასხვა მისამართზე ჩატარდა. 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩი სახალგაზრდულ ცენტრთან თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქალმა თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც 32 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა სირიასთან მოსაზღვრე ამ ქალაქში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორად სწორედ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს მიიჩნევს. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ამერიკელ სამხედროებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ თურქეთის ხელისუფლება მზად არის ქვეყნის ერთ-ერთი სამხედრო საჰაერო ბაზა შეერთებულ შტატებს დაუთმო სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დასაბომბად. სავარაუდოდ საუბარია ინჯერლიკის სამხედრო ბაზაზე, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა წევრებმა მკაცრად გააკრიტიკეს შეთანხმება, რომელსაც ირანთან მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა. ეგრეთ წოდებული ექვსეულის და თეირანის მიერ გასულ კვირაში ხელმოწერილი შეთანხმებით ირანის ბირთვული პროგრამის მნიშვნელოვნად შეზღუდვის ანაცვლოდ ამ ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. სენატში მოსმენისას საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ რობერტ კორკერმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებისას შეერთებული შტატები მოატყუეს და გაძარცვეს. თავის მხრივ საკომიტეტო მოსმენაზე გამოსვლისას სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ თეირანთან შეთანხმება ვაშინგტონის ინტერესებს შეესაბამება და ირანს არ აძლევს ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის მახლობლად მდებარე სოფელ განმუხურში საქართველოს წინა ხელისუფლების მმართველობისას აშენებული სტადიონი დავისაგნად იქცა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დღეს ოპოზიციაში იმყოფება, ადგილობრივ ხელისუფლებას სტადიონის მიმართ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. თავის მხრივ, ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ სტადიონის ტერიტორიისთვის თავის დროზე იძულებით ჩამორთმეული მიწები გამოიყენეს. ამ მიწების ყოფილი მფლობელები კი დღეს საკუთრების უფლების აღდგენას მოითხოვენ. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
განმუხური სტადიონის მოულელობის თემაზე მცირე სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრებსა და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინატორს შორის. დავით კოდუას უკმაყოფილება გამოიწვია განმუხურში ჩასული პარტიის წევრების მიერ ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულმა პრეტენზიებმა სტადიონის მოულელობის გამო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის ლევან მაკაცარიას განცხადებით, წინა ხელისუფლების პირობებში აშენებული სტადიონი ამჟამად განადგურების პირასაა და სურთ ადგილობრივი თვითმართველობის ყურადღება მიაპყრონ ამ პრობლემის მიმართ. მისი განმარტებით სწორედ ამას უკავშირდება განმუხურში ჩასვლაც და ადგილზე განცხადებების გაკეთება.
რამოდენიმე წელია ეს სტადიონი, ესე მოულელია გარე პერიმეტრიც, მოშლილია საწავი სისტემაც და ყველაფერი, ამას აუცილებლად უნდა მიხედვა და მე მოუწოდებ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ ყველა ღონე იხმაროს იმისათვის, რომ აღნიშნული სტადიონი იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაშიც არის, არ დარჩეს და მას მოუაროს.
თავის მხრივ, ადგილობრივი ხელისუფლება განმუხური სტადიონის პრობლემას მის წინამორბედს აბრალებს. როგორც სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინატორმა დავით კოდუამ აღნიშნა, სტადიონის ტერიტორია, ისევე როგორც საკურორტო ზონის სხვა მიწები, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს უკანონოდ იქნა ჩამორთმეული მოქალაქეებისთვის. დღეს კი თავისუფალი ბიზნეს გარემოსა და სამართლიანობის პირობებში მესაკუთრეებს მისი დაბრუნება სურთ.
თავიდანვე იყო პრობლემატური სტადიონი, ვიდაიდან გადაფარვებს ჰქონდა ადგილი. ეს არის ტერიტორია, სადაც ვსგავართ ჩვენ, რომელიც ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეებს. თავის დროზე არის წართმეული ტერიტორია, სახელმწიფოსგან ბევრი ადამიანი ითხოვს კომპენსაციას. სწორედ ეს იყო შემაფერხებელი ფაქტორი, ჩვენ ჩამოყავდა ინვესტორები ამ ტერიტორიაზე, ვთავაზობდით ამ ტერიტორიას, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, არავის არ უნდა ტერიტორია, რომელიც არის პრობლემატურ სიათან ნუსხაში.
ამასთან დავით კოდუამ აღნიშნა, რომ ანაკლიაში დაგეგმილი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო და უახლოეს დღეებში მოეწყობა როგორც სტადიონი, ასევე მიმდებარე ტერიტორია. ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაზე საპასუხო კომენტარის გაკეთება იზურვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ. მისი განცხადებით, მიწის ნაკვეთზე, სადაც ამჟამად სტადიონია, საკუთრების შესახებ პრეტენზიებს ოთხი მოქალაქე აცხადებს, რომლებმაც დახმარებისთვის თავად მიმართეს საკრებულოს. ლაშა გოგიას მტკიცებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა, მოქალაქეებთან მოლაპარაკება.
აშენებული იყო ფაქტიურად უკანონოდ ხალხის წართმეულ ქონებაზე. 7200 კვადრატული მეტრი წართმეულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ იურიდიულად სწორად მივიყვანოთ და ეს ადამიანები დავაკმაყოფილოთ, ამერე შემდგომ გადმოვიფორმოთ ქონება.
როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ განმარტა, სტადიონის თემაზე კითხვები საკრებულოს ხდომაზე არაერთხელ დაისვა, რომლებსაც ამომწურავი პასუხები თავად გასცა. ლაშა გოგიას განცხადებით, პრობლემების შესახებ ასევე ინფორმირებული იყო თავად ნაციონალური მოძრაობაც.
თამარ ზანთარიამ კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იქცა განმუხური სტადიონი არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების დავის საგნად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად წელს რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით იმერეთის მხარეში 18 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და მათი საერთო ღირებულება თითქმის 42 მილიონი ლარია. როგორც ირკვევა, ყველაზე მეტი თანხა 32 მილიონი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებლადაა განკუთვნილი. სწორედ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ტუროპერატორები ითხოვენ იმერეთის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
Kutaisis Merian Kalakis turisturi logosa da sloganis shesakmelat konkursi gamoatsxada. Logo vizualurad mimzidveli martivad axsakmeli da khvetsili da universaluri unda iqos. Lakonurma da garitvulma sloganma ki pasuxi unda gasses shekitvas, ratom Kutaisi. Tavat meriisgan ukve araerti tselia shesabamisi infrastrukturis motsesrigobas itkhoven Kutaisi arsebuli turoperatorebi. Ert-erti turisturi kompaniis tsarmomadgeneli Lasha Berekashvili ambobs rom araerti dapirebis miukhedavat khalakshi dghemde mouguarebeli საინფორმაციო დაფების საკითხი, რომელთა მეშვეობით უცხოელ ტურისტებს და ადგილობრივ ვიზიტორებს ქუთაისის შემოგარენში არსებული კულტურული ძეგლების მონახულება გაუადვილდებათ. ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, აუცილებელია ქალაქში რამდენიმე ადგილას განთავსდეს სხვადასხვა ენაზე შესრულებული რუკები და მცირე საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც ტურისტებს სწრაფად მოემსახურებიან.
Ინფორმაციის მოპოვება საკმაოდ რთული არის ქალაქში. უნდა იყოს message box-ები რამოდენიმე ადგილზე. ეს არის ტრანსპორტის საქალაქო კვანძები, კენინის სადგური, აეროპორტში არის, მაგრამ არ არის საკმარისი. ასე უნდა იყოს ავტოსადგურზე და ქალაქის ცენტრში.
ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციით, რასაც ქუთაისის საინფორმაციო ტურისტულ ცენტრში ადასტურებენ, ინდივიდუალურად ჩამოსულ ტურისტებს ქუთაისის შემოგარენში მდებარე ძეგლებამდე მისვლა ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი კი ზოგჯერ დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის. მაგალითად, ტურისტებისთვის საინტერესო სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებამდე ავტოტრანსპორტი არ მოძრაობს. ოკაცეს კანიონამდე მისასვლელად კი ტურისტებს მიკროავტობუსით მგზავრობა მუნიციპალურ ცენტრამდე უწევთ და შემდეგ 45 კილომეტრს ფეხით გადიან. ქუთაისიდან სვანეთისკენ მიმავალი მგზავრებისთვის კი ყოველდღურად მხოლოდ ერთი მიკროავტობუსი მუშაობს. ტუროპერატორების ნაწილი ვიზიტორებს მათთვის სასურველ ადგილამდე მიკროავტობუსითა და მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილით მგზავრობას თავაზობენ. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა ამბობს, ისინი ტურს ძირითადად 5 და მეტი ადამიანისთვის გეგმავენ, რადგან ინდივიდუალურად მომსახურებაც ვირია. ქუთაისში ჩამოსულ ტურისტებს კი ხელმისაწვდომი სერვისის მიღება სურთ.
არანაირი პრობლემა არ ქონია ტრანსპორტირებაზე. ტურისტები ქუთაისიდან მიყავს სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, მერეთი, სამეგრელო, აღმოსავლეთ მთიანეთში, თბილისში შეგვიძლია, ანუ მთლიანად ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიცავთ, გააჩნია ტურისტ რაუნდი.
ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გასული წლიდან მუშაობს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური. მისი ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, მერია ქალაქში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გაზრდას გეგმავს. მისივე თქმით, ცენტრისთვის, რომელიც ამჟამად მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე მდებარეობს, ახალი ხელსაყრელი ადგილი უკვე შერჩეულია.
იქნება გაცილებთ უფრო ფართო, გაცილებთ უფრო მრავალფუნქციური ცენტრი უზრუნველყოფს თუნდაც აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირებას, ორგანიზებას გაუკეთებს ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ცენტრიდან ტურისტების ტრანსპორტირებას და მთელი მომსახურებას. იქ იქნება ჯანჯავშნის სერვისი, იქ იქნება ბაგის შენახვის სერვისი, სხვადასხვა საინფორმაციო მასალები და ყველა ის სერვისი, რაც ტურისტებს ჭირდება.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, საინფორმაციო ცენტრის განახლებასთან ერთად ტურისტული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ახლო მდებარე ძეგლებამდე მისასვლელი გზების რეკონსტრუქციაც უნდა განხორციელდეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ველოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ, მიუხედავად მედია საშუალებების მცდელობისა, კომპანია თელას ჯერჯერობით არასახელებს თუ რამდენით ითხოვს ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას, რომლის განაცხადითაც ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას გუშინ მიმართა. საპასუხოდ ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, რომ თელასის მოთხოვნები მხოლოდ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შემდეგ გახდება ცნობილი. დღესვე ახალი პოლიტიკური ცენტრის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ მთავრობას ელექტროენერგეტიკის სისტემის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლების და ელექტროენერგიაზე ეგრეთ წოდებული დიფერენცირებული სატარიფო პოლიტიკის შემოღების ინიციატივით მიმართა. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. სოლიდარობის ფონდმა ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით დაიწყო მუშაობა ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გაუმჯობესებისთვის. თბილისში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი ჩამოვიდა, ის დილიდან ათვალიერებს ოლიმპიური ფესტივალის ობიექტებს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.